2012 елның 2-нче ярты еллыгына язылды. Безнең гәҗит бәйсез татар басмалары арасында укучылар арткан бердәнбер мәгълүмат чыганагы булды. Хөкүмәттән финансланучы газеталарның мәҗбүри язылу кампаниясе алып бару бәйсез газеталарны укырга теләүчеләргә киртә куя. Мәҗбүриләп хөкүмәт газеталарына яздыргач, башкаларны алдырырга акчалары да калмау турында әйтүчеләр бар. Сезнең тираж әле тагын да артачак. Минем моңарчы язылганым юк иде. Бу юлы өйгә яздырып укырга ният кылдым. Кыйблагызны югалтмагыз, уңышлар юлдаш булсын дигән теләктә кала безнең укучыбыз Нурулла Гариев. Бу турыда ул Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә язып калдырган. Басманы чыгару тарихы шактый кызыклы. 2003 елда телевидениедә танылган, халык яратып караган тапшырулар авторы Илфат Фәйзрахманов үз эшен башлап җибәрергә тели. Һәм безнең гәҗитнең беренче санын чыгара. 2500 дәнә булып чыккан басма тиз генә 1000 дәнәгә кала, яшь мөхәррир бурычларны түләү өчен машинасын сата, гаилә, балалар, узак кына укытучы хатыны хезмәт хакына яши. Шуннан соң инде төрле вакыйгалар була, газетага танылган журналистлар килә башлый, иң мөһиме басма үз укучыларын таба. Журналист эшен Илфат Фәйзрахманов Арша радиосында башлаган, Казанда телевидениедә дәвам иткән. Инде 9 ел безнең гәҗитне чыгара. Гаиләсе зур, бер малай, ике кыз, оныгы кечкенә Мәрьяме бар. Менә шушы урында мин сүзне Азатлык радиосының Прага студиясе кунагы Илфат Фәйзрахмановка һәм Кәрим Камалга бирәм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, укучылар, хәзер инде менә тамашачылар дип тә әйтә алам. Бүген безнең студияда кунак бар, алсу сөйләп китте инде. Илфат Фәйзрахманов Казанда чыга торган безнең гәҗит басмасының нәшире. Ул Прагада кунакта һәм без бу мөмкинлектән файдаланып аны үзебезнең студияга чакырдык һәм татар матбугатының бүгенге проблемалары турында бер кыска гына әңгәмә дә эшләргә булдык. Бу әңгәмә безнең радио эфирендә гына түгел, интернет аша, менә безнең монда веб-камера куелган, интернет аша да күрсәтелә. Шуңа күрә бу безнең тәүге тәҗрибәләребезнең берсе. Һәм Илфат әфәндене без шушындайрак түбәндәгерәк темалар тирәсендә фикер алышырга дип чакырган идек. Үзгәрешләр хәзерге дөньяда шу хәлле тиз бара ки, глобализация шаукымы дип тә әйтәләр инде аны. Медиа өлкәсендә бу бигрәк тә нык сизелә. Урыс һәм инглиз телләре өстенлек иткән медиа мөхитендә татар телле мәгълүмат чараларының киләчәге нинди була ала? Алар ирекле базар, көндәшлек шартларында яшәп кала аламы, әллә инде дәүләт ярдәме булганда гына саклана аламы? Интернет тарафыяты моңа нинди йогынты ясый? Менә шушы сорауларга җавапларны без бүген Илфат әфәнде белән бергә эзләрбез. Илфат әфәнде, хуш килдегез. Сәламлим әле сезне студияда, үзебезнең Прага студиясендә.
Хәерле кич. Мин бик шат, менә шулай сезне күптәннән, сезнең эшеңне күптәннән танышасым килә иде. Һәм менә сезнең студиягездә утыруым белән, һәм сезнең эшеңез белән якыннан танышуым белән мин үземне бик бәхетле саныйм һәм үземә шактый гына тәҗрибә гыйлем алып кайтып китәчәкмен.
Минем шәхсән үзем өчен мондый телевидение тәҗрибәсе шактый яңа нәрсә дип әйтим инде, ләкин сезнең өчен бу һич кенә дә алай түгел, чөнки сез үзегезнең журналист карьерасын белүемчә телевидениедә башладыгыз шактый гына гомерегезне анда үткәрдегез. Шуңа күрә менә яңадан кире телевидениегә кайту белән дә котлыйм сезне.
Рәхмәт.
Югарыда инде мин әйтеп киткән сорауларга барып җиткәнче тагын бер нәрсәне искә алыйм әле. Бу планлаштырылмаганда иде. Кичә генә бездә шундый бер хәбәр булды. Татмедия бардан юк һәм юктан бар дип атала ул мәкалә. Татарстанда мәгълүм татмедия агентлыгы инде шактый еллар эшләп килде. Аның 13-нче елда 10 еллыгы үткәрелергә тиеш иде. Аны август аенда кирәкми дип инде эшендә туктаттылар, акционер ширкәт итеп кенә калдырдылар. Менә бу атнада татмедия агентлыгының яңадан торгызылачагы мәгълүм булды. Һәм әлбәттә бу бик зур вакыйга, чөнки турыдан-туры татар матбугатының эшенә карый торган вакыйга. Һәм без бу уңайдан берничә кешене сораштырдык Казанда, һәм мәгълүм танылган шагыйр, сәясәтче, хәтта Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиевтан фикерен сорадык. Ул безгә болай диде: "Без бит үзебезне дәүләт дип атыйбыз. Татарстан Русия Конституциясе нигезендә милли республика буларак дәүләт статусында. Ә һәр дәүләтнең һәм җәмгыятьнең аның үз идеологиясе булырга тиеш. Безгә милли республикаларда яшәүчеләргә үзебезнең милли идеологияны, милли мәнфәгатьләрне кайгырта торган басмалар кирәк. моның белән хуҗалык оешмасы булган акционерлык җәмгыяте генә шөгыльләнә алмый ди ул һәм бу эшне Татмедиа агентлыгына яңадан тапшыруны мәкүл күрә. Сезнең фикер ничек бу мәсьәләдә?
Мин әлбәттә бу хәбәр белән әле яңа гына таныштым һәм чынлап торып бераз гаҗәпләндем дә. Татмедиа моңарча булган рәвештә булса кирәк түгел, мин аңа каршы. Әгәр дә Татмедиа үзенең эшен чынлап торып кирәкле юнәлештә алып барса, әлбәттә аның зыяны булмас. Ләкин бездә берәр оешма төзелсә, корылса, яңа әйбер уйлап табылса, ул ниндидер кыршаулар булдыру өчен һәм күзәтүне, контрольне арттыру өчен булдырыла. Мин шуннан куркам. Чөнки моңарчы минем белүемчә, татар матбугаты бигрәк тә бик кыен хәлдә яшәде дәүләт карамагындагы. Минем белүемчә, хәтта журналистлар Татмедиа рөхсәтеннән башка командировкаларга да чыгып китә алмыйлар иде. Шуңа күрә белмим, яңа структура кирәкме икән? Миңа калса журналистларны, барлык матбугатны ирекле базарга чыгарып, һәм аларны ирекле исәргә чыгарып җибәрергә вакыт җитә торгандыр.
Бик кызык фикер, ләкин икенче яктан шул да объектив реал хәл бар, вазгыять бар Татарстанда. Татар мәгълүмат чаралары бигрәк тә басмалары андый ирекле тормышка җиңел генә башлап китә алырлар микән, алар аңа күнеккән микән, алар аны кабул итерләр микән? Сер түгел, менә бу ярышучанлык мәсьәләсенә килгәндә, татар басмалары заманча шул урыс телле, я булмаса инглиз телле басмалар белән бик алар тиңдәш түгел бу мәсьәләдә. Аларның потенциалы бер түгел, алар татар телле матбугат ул аның даирәсе дә таррак. Шул ук рекламага килгәндә дә аның мөмкинлекләре бик шикләнгән. Менә ул яктан караганда, әгәр дә без татар матбугатын менә шулай әйдә йөзергә өйрәнегез дип суга ташласак, ул батып кына булмасмы?
Әлбәттә, килешәм, сез хаклы, ләкин шушы рәвешле генә барса, мин татар булганым өчен генә әйдә давай миңа гына бир дигән шундый теге издивение тәртибендә яшәү гадәткә кереп, күнегеп киләбез була торгандыр. Шуңа күрә минем уйлавымча матбугат ул, әгәр дә укучысын табалмый икән, аны укучы юк икән, ул нигә кирәк? Аны мәҗбүри яздыртып та, мәҗбүри таратып та укучыга җиткезеп булмый. Менә бер еллар элек миңа бер Илфат, бер журналист очрады да, Илфат, син подписка белән, язылуы белән, син үзең шөгыльләнәсең, кем шөгыльләнәсезең дей, безнең тираж артып бара бит инде. Мин әйтәм, безнең почта шөгыльләнә, чөнки почта аның өчен бездән шактый гына акча кайырып ала. Юк, менә хакимият башлыкларына син үзең кереп йөрисеңме дей. Юк, мин әйтәм, без хакимият башлыкларына кереп йөрмибез, беркемгә дә кермибез, беркемнән дә яздырыгыз дип әйтмибез. Хәтта очрашуларга баргач та, коллектив халыклар белән очрашкан вакытта да, без сөйлибез генә үзебезнең эшчәнлек турында газетага язылыгыз дип әйтмибез. Халык кирәк булса үзе языла. Ул реклама һәм кемгәдер ялынып йөрү тиешле әйбер түгел. Әгәр дә мин хакимият башлыгына керәм икән, мин ул районга кайтып инде ниндидер журналистик шөруе һәм анда кыйрсытылган халыкны яклый алмаячакмын. Шуңа күрә безнең бу яктан намусыбыз чиста, безгә беркем ярдәм итми.
Ягъни сез моның файдасын шул иҗади яктан иреклек гарантиясе булып күрәсез инде.
Әгәр дә кемдер шул ук Татмедиа карамагындагы мәгълүмат чараларына кагыла, алар бит ниндидер, ул бит ул оешма, әйтик, оешма аерым тагын бер хисап бирү органына әйләнә. Һәм безнең булай да хисап бирә торган оешмалар җитәрлек, дәүләт күзәтчелек оешмасы бар. Без алар алдында законнарны законнар алдында җавап тотабыз. Шуңа күрә бу әйберләрдә минемчә бәйсез эшләргә кирәк. Без бары тик законнарга гына бәйле булырга тиешбез.
Закон дигәнегез юридик нормаларга инде һәм базар шартларына.
Әйе.
Ләкин менә сез үзегезнең басмагыздан чыгып фикер йөртәсездер. Безнең гәҗит ул иҗтимагый сәяси бит инде күбрәк шундый. Җәмгыять проблемнары турында яза, тел, мәдәният, дин тирәсендәге хәлләр. Ләкин татарда бит әле казан утлары кебек шундый бер саллы басма бар. Аны һәр кемдә укымый, һәр кемдә алдырмый, ләкин ул бер үк вакытта милләтнең яшәеше өчен бик мөһим бер орган. Сөембикә без бар, балалар өчен төрле журналлар бар һәм булдырырга торалар, ләкин менә алар нишләргә тиеш
менә? Сездә юк, андый басмалар аерым исемлеге булдырып, андый басмалар ниндидер ярдәм алырга тиешләр. Ләкин алар да халык укый алырлык итеп дәрәҗә шундый дәрәҗәгә омтылырга тиешләр. Әйдәгез безгә ярдәм итегез дип кенә түгел, шул ук балаларны тәрбияләре кирәк. Ул балаларны безнең балалар матбуатына ярдәм бик кирәк. Радио телевидение тапшыруларына да ярдәм кирәк балалар тапшыруларына. Чөнки алар безнең киләчәгебез һәм алар безнең балаларны бүген ничек тәрбияләбез һәм иртәгә безнең татарларыбыз шундый булачак. Алар татар булачакмы, әллә үз телен, милләтен белмәгән монгол булачакмы? Ул бүгенге көндә менә бездән өлкәннәрдән тора. Шуңа күрә бу якны да исәптә тотып, сез әйткән басмаларга игътибар итәргә кирәк, ләкин алар үзләре дә әзрәк кемелләргә тиешләр базар шартларында.
Әйдәгез менә бу җирдә безнең килеп чыга инде. Безнең гәҗитнең эшенә тукталыйк әле. Менә тыңлаучыларыбызга, тамашачыларыбызга сөйләп күрсәтсәгез иде, сез ул эшне ничек алып барасыз? Ничә кеше эшләй анда? Ул эш ничек оештырыла? Ничек планлаштырасыз? Кайдан темаларны табасыз? Кем яза? Әллә нинди теге сетерекле проблемалар килеп туса, нишлисез? Мәхкәмәгә бирүләрдә бардыр бит инде, андый шаракларда була торган хәл.
Әлбәттә була. Безнең менә шунысы бу мактанып әйтү түгел. Безнең гәҗитне урыс телле матбугатта күзәтеп тора һәм бездә чыккан материалларны, язмаларны тәрҗемә итеп үзләрендә бастыралар, тараталар, хәтта Мәскәү мәгълүмат чараларында да безне еш телгә алалар. Әле күптән түгел генә Мәскәүдән РЕН-ТВ телеканалы булып китте бездә. Чит илләрдән килүчеләр, хукук яклаучылары безгә әлбәттә мөрәҗәгать иткәли. Менә шуңа күрә безнең гәҗит бүген көндә ниндидер бер кечкенә генә хукук яклау оешмасына әйләнеп бара дип мине мин бер генә тапкыр әйтмәдем, чөнки безгә халык мөрәҗәгать итә бик күп төрле сораулар белән. Менә рус телле матбугатта нишләп сез татарча шулай укыйсыз, нишләп шулай игътибар итәсез дип бер танышларымнан, дусларымнан сорадым да, алар татарча белми диярлек. Беләсеңме ди, Илфат, син уникаль күренеш ясадың ди. Татар матбугаты я булса, я булмаса, гел сап-сары була ди. Гайбәт кенә яза торган була ди. Я булмаса радикаль ди. Алар радикальләрне ябалар ди. Менә урталыкта ниндидер сәясәтне күзәтеп тотып эшләгән басма юк иде. Моңарчы татарга сәясәт кирәк түгел, аңа җырлау, бию һәм гайбәт кенә кирәк дип дигән фикер сөрәләре иде. Димәк, татар кешесенә дә сәясәт кирәк. Менә сезнең Азатлык радиосы да бу темалы сәяси темаларны гына яктырта. Һәм сезнең тыңлаучыларыгыз элек бик күп иде. Мин авылларга кайтам, радиоларны колакларына куеп, менә шулай тыңлап торалар, көтеп торалар, сәгать нишәдә менә Азатлык радиосы дип. Шуңа күрә бу әйбер сәясәт кирәк. Ничә кеше эшли дигәндә, бездә бик аз кеше эшли, ләкин аларның һәрберсе бер 10 кешегә торырлык журналистлар. Безнең менә Искандер Сиражи, Илгир Фатихова һәм мин өч журналист штатта, һәм Лилия Лукманова хәзер эшләп, эшкә керешеп китеп ята, ә калганнар инде студентлар, практикада эшләүчеләр. Менә шушы өч журналистның да материалларын кайчагында куеп бетерә алмыйбыз. Безнең журналистлар һәр вакыт юлда, командировкада, ниндидер мәсьәлә хәл итәләр, ниндидер тикшерү алып баралар. Шуңа күрә без менә мобиль эшләүче коллектив. Бездә 40-50 кешедән торган редакция дип күз алдына китеп, мин андый коллективны күз алдына китерәм. Монда ничек эш иткәләр икән?
Темаларда ничек табасыз сез? Шәһәрдә популяр булгасын, димәк, халыкның күңеленә тия торган темалар буларга тиеш бит инде алар.
Темалар безне үзләре таба. Безгә телефоннан шылтыраталар, вызыр белән шылтыраталар. Бик безгә авыр вакытта шылтырата кеше һәм без инде шул мәсьәләләрне хәл итеп, хәтта безнең журналистларыбыз ул мәсьәләләрне тикшереп кенә калмый, тиешле нуктасына җиткезеп, хәл ителүен шешелесен дип таләп итеп, ахырына җиткезә. Суд, хәтта судларга барып, судларда безнең кешеләрне бушлай консультациялар биреп, бушлай яклаганыбыз, менә судларда безнең аларны яклаганыбыз бар. Шуңа күрә темалар табу кыен түгел. Һәм аннан соң икенче әйбер бар. Менә ул җитди сәясәт белән бәйле темаларга алынучылар юк дәрәҗәсендә бик сак эшитәләр. Ул цензура юк дип бүген шапырны сакта, мин инде советчарында эшләгән кеше цензураның ул вакытта барлыгын беләдерем, ләкин ул бергә эшләдек цензура белән, цензура күрсәтәдерек, ләкин ул вакытта цензура бүгенге цензурадан шактый тамырдан айрыла. Ул вакытта цензура, белмим, безнең хәрби объектларның исемләрен һәм башка әйберләрдән тикшерәдер, эшләрдән тикшермидер. Ә бүгенге цензура ул язылмаган, менә аның оешмасы юк, менә минем өстемдәге начальник, минем цензурам, аның начальник, минем начальникның өстемдәге начальник, минем начальникның цензурасы, менә шулай чылбыр белән бәйләнеп киткән. Чөнки мин инде бу системада озак еллар эшләгән кеше, 22 ел телевидениедә эшләдем, бу системаны узган кеше.
Бу цензура дип сөйлисез, димәк ки, аңлаумыша, теге элеккеге совет заманындагы кебек, ниндер айрым бүлмәгә кереп текстыңны карату дигән нәрсә булмаса да, цензура дигән нәрсә ул кешенең үзенә кереп үтә, журналистның үзенә кереп үтә
нәрсәдер
инде. Һәм кире бу сөйләшүебезнең башына кайтырга мәҗбүрмен, һәм Татмедиа агентлыгын төзү дә нәкъ менә шул цензураның бик шундый камилләшкән формасын һаман элеккечә саклап калуының бер тырышлыгы түгелме?
Әлбәттә, әлбәттә, шуңа күрә менә кем акча түли, шуның җырын җырлыйсың бит инде. Әгәр дә без менә абонентлар генә безгә түли, һәм без шул абонентлар җырын җырлыйбыз. Һәм беренче чиратта закон абонентнеке.
Юк, бу чиратта алай итеге вадиләштерү халык сүзе бар инде аны нәрсә әлбәттә кем түли шул музыкасында уйната дип. Ләкин бит әле әгәр дә ул шын журналист икән, журналистның үз принциплары була, ул ул мәктәптә уку белән генә килми, ул тәҗрибә белән килә. Аның ниндидер бер гаделлеккә ынтылу
дигән нәрсә бар. Бу әйбәт бар.
Профессионаллык, һөнәрилек дигән нәрсә бар. Әгәр дә ул бер нәрсә яза икән, ул инде хуҗасы я булмаса, белмим, кемдер әйтүе белән аңа ябырылырга тиеш түгел, ул баланс күрсәтергә тиеш, ул төрле фикерне белешергә тиеш, төрле кешеләрне күрергә, өйрәнергә тиеш проблеманы, аннан соң гына нәрсә дә булса чыгарга тиеш. Андый нәрсә татар журналистикасында ничек кирәктер?
Бу татар журналистикасында гына түгел, урысныкында да шулай ук, шушы ук тәртиптә алып барыла. Чөнки журналистның хезмәт хакы аның әлән юсур түгел, аның ойласы бар, үзенең дә ашысы киенәсе килә. Әлбәттә, аны кредитлар да түлисе бар. Шуңа күрә, әлбәттә, аны гаепләргә мөмкин. Менә син намусыңны саткан кеше, син менә гаделлекне күрмисең дип гаепләргә мөмкин. Ләкин яшисе дә бар бит әле. Без нинди чорда һәм нинди заманда яшәгәнлегебезне беләбез. Менә соңгы сайлаулар гына гомумән бик күп әйберләр күз йомып һәм үзеңнең теге намусыңны эшкә йотып дәшми калырга теләгән әйберләр бик күп. Мин үземне бик бәхетле саныйм, чөнки мин Аллага шөкер менә шулай бәйсезлеккә ирештем һәм безнең белән хисаплашырга мәҗбүрләр, безне тыңларга мәҗбүрләр. Ләкин моның өчен бәйсезлеккә ирешү өчен профессионализм да кирәк инде. Бүгенге журналистикада сез минем белән килешәсездер, журналистикада профессионализм хайран аны аксый. Менә әгәр дә профессионал икән, синең материалың, менә сез әйткәнчә, төрле тарафларны яктырткан, җитлеккән икән, әлбәттә аңа бәйләнергә сәбәп табу кыен. Үзеңнең хаклыгыңны исбатларга кирәк. Шуңсыз син журналист итеп үзеңне исбатлый алмыйсың. Әгәр дә ниндидер сиңа тыю, шикләү була икән, аңлатма сорарга кирәк. Нишләп? Бу кеше синең дустың я башка чиновник аңа тиергә ярамый дигән өчен генә минем материалым барырга бармаячакмы халык хозурына?
Әйе.
Менә шуларны аңлаштырырга кирәк. Дөресен әйтергә кирәк. Мин контактта да хайран гына, интернетта хайран гына аралашам. Укучылар белән дә, журналистлар белән дә. Бик күп журналистлар, яшьләр бигрәк тә, үзләренең язмаларын миңа тәкъдим итәләр.
Менә бу Татмедияне яңадан торгызу турында сырашканда, Разил әфәнде тагын шуны да әйтеп куйды. Әлбәттә, аны изге матур ниятләрдән чыгып әйткәндер. Ул булай ди, Татмедиягә кергән газет-журналларга гына түгел, бу агентлык гомумән Татарстандагы медиа киңлекнең бөтен эшен тәртипкә салу һәм аларга юнәлеш биреп торырга тиеш ди. Ягъни, мәсәлән, бу сезгә дә кагыла булып чыга бит инде.
юнөрүш берип туруу деген нерседен куркам шул мен. Шуңа күрә безгә юнөрүш бирәсе юк, тәртип кирәк. Ансы белән килешәм. Без юнөрүшне үзебезнең кыйблабызны безгә халык бирә һәм без дөреслекне табу безнең юнөрүшебез. Каядыр кемгәдер хезмәт итү түгел. Без хакимият органы булса да, ул басма, ниндидер уйышманыкы булса да, ул беренче чиратта халык мәнфәгатен кайгыртырга тиеш. Шул ук чиновниклар да бит алар халык мәнфәгатен кайгыртырга тиеш, чөнки алар да нәкъ менә халыкның салымы хисабына яшәүче, халыкның хезмәтчесе.
Формаль яктан караганда шулай, ләкин бит төшен барлык киресенчә халык аларның хезмәтчесе булып чыга.
Ансы шулай. Чөнки мин кайчагында инде гына беренче тапкыр язып та куйдым. Халык кымышу да әйтә бугай безнең түрәләребезгә рәхәт алып яшәргә дип. Чөнки менә сез игътибар итсәгез, Казанда берәр түрә киләсе булса, ішкі үшілер министрлігінден халыққа мүрәжәғәт менен чығалар. Урамларға шықпай тұрыңыз, чөнки біз түрәләргә кымышау итәбез.
Анда да бір оңай тәрәқият бар, еш жоғы олар алдан үтінген болып мүрәжәғәт итәләр инде хәзер. Әлі бит аны ансы да юқ еді, шуңа күрә.
Белмим инде, біз кымышау итәбез. Менә Прагада шундай тәрәқият бармы?
Юк, Прагада министрлар, хәтта мен үземнең берничә мәртәбә, мисал өчен, тышкы эшләр министры белән трамвайда барганым бар, шуңа күрә андый проблемны ишеткәнем, күргәнем юк. Безгә СМС-тан бер сорау да килде әле монда. Татар журналистикасында шар кыз нишләп егетләр юк дип сорый безнең бер кушыбыз, тыңлаучыбыз.
Татар журналистикасында гына түгел, урыс журналистикасында да кызлар күбәя һәм менә укытучылар мәктәпләрдән бүгенге көндә хатын-кызларыбыз елкәсенә калды. Егетләр бик аз. Журналистикада да кызганычка каршы шулай. Мин монда ниндидер дискриминация дип кабул ителмәсен. Мин моңа бик борчылам. Һәм бик борчылам тагын профессионаллыкка, осталыкка, сәләткә. Бик күп балалар киләләр миңа юллама сорап та, әйтә күрсәт материалларны каядыр язган. Менә ул изложениене бик әйбәт язган, диктантны әйбәт язган. Менә аның белән генә булмый, аның өчен фикер, сәләт, осталык кирәк. Кызганычка каршы журналист Тикана бүгенге яшьләр ниндидер менә мин бөтен журналистиканы бетерәм дә һәм телевизорга барам һәм телевизордан алып баручы булып эшлим. Менә шушындый һәм мин иртәгә популяр булачакмын, йолдыз булачакмын. Менә шушындый асылын белмәгән әйберләр бар. Кызганычка каршы егетләребез чынлап торып бик аз һәм аннан соң менә шул бая сөйләшкән хезмәт хакыда бар бит әле. Һәм бүгенге көндә журналистның дәрәҗәсе төшеп бара. Һәм бүгенге матбугат сүзе, радио телевидение сүзе ниндидер безне хәл ялганчыга, ялганчылар дип атарга да мөмкин шундый сүзләр дә ишеткәнем бар. Чөнки күреп торасыз, безнең укытучыларыбыз сайлау участокларында эшли һәм ялганларга ярдәм итә. Журналистлар шушында шушы ялганны шулай ук дөрес итеп язабыз. Шуңа күрә монда үзебез дә гаепле. Менә сез әйткән, бая әйткән, эшке самоконтрольне, үз контрольне, цензураны әзерлек җиңеп, без менә дөреслекне күрсәтергә тиешбез.
Без тагын бер сорауга тукталып китик әле. Айрат әфәнде яза, безнең газета редакциясе нәшерлек эшен киңәйтүгә ничек карый? Әйтик, китап, календарь, төрле җыентыклар, башка темадагы бакча, аш-су, хәтта җинси газеталар чыгара башларга ниятләнәм.
Безнең гәҗит редакциясе 4 газета тәкъдим итте укучыларына. Беренче язылу чорында ук әйбәт тираж иде. Бер серләр гәҗите ул теге безнең укучыларыбыз арасында шундый талантлы кешеләр бар. Алар хикәяләр, повестьлар, шундый әйберләр язалар, мәвыктыргыч итеп, дөрес итеп язалар, аларның китаплар чыгарырга, нидер Казан утлары кебек шундый җитди басмаларга басарга инде анда аларга чират җитмәячәк. Шуңа күрә без шулар өчен мөмкин дип булдырган идек, калын гына газета булдырган идек. Ләкин ул һәм тагын могҗизалы дөнья серләр ни. Аннан соң мыштым менә җенси дигәннән мыштым тема дигәнгә мыштым тема дигән газета ачкан якта. Һәм кызганыч алар почта гаебе аркасында, почтаны таратмау аркасында укучыларына бик барып ирешә алмады һәм без ул газеталарны ярты елга бер генә әйтеп калдырырга мәҗбүр булдык.
Ә сезнең үзегезнең альтернатив тарату системасын булдыру нияте юкмы? Башка шундый бәйсез басмалар?
Бу хакта безнең башка тәҗрибәләрне дә белешкәнебез бар. Моның өчен Менә татмедия дидек ине. Татмедия шуның белән шөгыльләнер Сәйид ул. Менә ул чагында без берләшер идек. Мин инде башка редакторлар белән дә сөйләшеп карадым. Без менә бер-беребез белән ничектер душман күреп, конкуренция ясап, бер-беребездән душманлык күрәбез. Бер-беребезне ни, ләкин менә шул берләшеп Татарстан почтасына альтернатив тарату чараларын уйлашсак, менә ул булыр иде. Аның юллары бар.
Ифат әфенде, без әле күрәм ки безнең сөйләшү әле дәвам итәр, ләкин безгә инде эфирне тегәлләргә вакыт җитеп килә, шуңа күрә без әлегә сүзне кире алсу кырмашка бирәбез. Тапшыру тәмамланганнан соң без Илфат әфенде белән интернетта сөйләшүебезне дәвам итәрбез.
Азатлык радиосы студиясының бүгенге кунагы журналист, безнең гәҗитнең мөхәррире Илфат Фәйзрахманов, Карим Камал белән алар татар мәгълүмат чараларының киләчәге турында сөйләшә.